iz 2016. godine nalazimo u Zakonu o upravnim sporovima koji upravnu stvar definiše kao pojedinačnu nespornu situaciju od javnog interesa u kojoj neposredno iz pravnih propisa proizilazi potreba da se buduće ponašanje stranke autoritativno pravno odredi. 1. Vrste upravnog postupka. Pravila upravnog postupka u odnosu na njihovu primjenu dele se na opšta i posebna, pa stoga imamo dve vrste upravnih postupaka, opšti upravni postupak i posebni upravni postupak. Opšti upravni postupak obuhvata skup pravnih pravila koja su zajednička u rešavanju svih upravnih stvari u svim upravnim oblastima i pred svim organima koji odlučuju u tim stvarima. Ova pravila uvek su uređena jednim propisom, odnosno zakonom koji utvrđuje opšti upravni postupak. Pravila posebnog upravnog postupka prisutna su u onoj upravnoj materiji u kojoj se u potpunosti ne mogu primeniti pravila opšteg upravnog postupka jer zahtevaju da se procedure i način rada pri rešavanju upravnih stvari prilagode njihovim specifičnostima, na primjer, posebni upravni postupci u oblasti poreza, carina, deviznog poslovanja i sl. Uređenja ovih pravila nalazimo, po pravilu, u zakonima kojima je uređena konkretna upravna oblast. Zakon o opštem upravnom postupku iz 2016. godine zadržao je ovu podelu, pri čemu se posebno naglašava da se ovaj zakon primenjuje na postupanje u svim upravnim stvarima i ostavlja mogućnost da se pojedina pitanja upravnog postupka mogu urediti posebnim zakonom, ali samo onda kada su zbog specifične prirode upravnih stvari u pojedinim upravnim oblastima neophodna odstupanja i ako su kumulativno ispunjena još dva dodatna uslova, da su odstupanja u saglasnosti sa osnovnim načelima upravnog postupka i stepenom zaštite prava i pravnih interesa stranaka dostignutih pravilima opšteg upravnog postupka. 2. Osnovna načela upravnog postupka. Esencijalni deo svakog zakona koji uređuje procesna pravila na kojima se zasniva postupanje i odlučivanje nadležnih organa svakako su osnovna načela postupka. Ona izražavaju sažetu suštinu na kojoj se propis zasniva i smernice za njegovo pravilno razumevanje i primjenu. U osnovi, svi ostali delovi procesnog zakona razrada su pravila utvrđenih u osnovnim načelima i sve ostale odredbe zakona moraju biti usklađene sa njima. U tom smislu, upravni postupak počiva na određenom broju osnovnih načela koja predstavljaju pravila i principe uravnotežene zaštite, kako javnog interesa i objektivne zakonitosti, tako i pojedinačnih, odnosno grupnih interesa. Smisao i značaj osnovnih načela dolazi do punog izražaja u primjeni sadržinskih odredaba zakona koji uređuje opšti upravni postupak, a ogleda se pre svega u obavezi subjekata koji primenjuju taj zakon da se pridržavaju osnovnih načela prilikom rešavanja svakog konkretnog slučaja i s tim u vezi, potrebno je naglasiti da povreda osnovnih načela upravnog postupka predstavlja bitnu povredu pravila postupka, što za rezultat može imati upotrebu odgovarajućeg pravnog sredstva. U smislu Zakona o opštem upravnom postupku osnovna načela upravnog postupka obuhvataju načelo zakonitosti i predvidivosti, načelo srazmernosti, načelo zaštite prava stranaka i ostvarivanja javnog interesa, načelo pomoći stranci, načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka, načelo istine i slobodne ocene dokaza, pravo stranke na izjašnjenje, načelo samostalnosti, pravo na žalbu i prigovor, načelo pravnosnažnosti rešenja i načelo pristupa informacijama i zaštite podataka. Načelo zakonitosti i predvidivosti.